about it, the seams, they should be new. And have I got the bargains, you lucky people, you.
General pukovnik Arthur Scoresby, glavni lik kratke priče Marka Twaina Sreća, bio je iznimno glup čovjek. Ipak imao je blistavu karijeru, napredovao je do visokog čina, postao ratni junak i dobio visoke vojne počasti i odlikovanja. Kako se to dogodilo? U Vojnoj akademiji bio je najlošiji student. Prije ispita iz povijesti, učitelj je odlučio malo raditi s njim, prolazeći kroz pitanja o Cezaru, jedinoj temi o kojoj je pokazivao nekakvo znanje. Na ispitu je bio najbolji jer se dogodilo da su pitanja bila samo onome što je znao. Oni koji su povijest znali neusporedivo bolje od njega, prošli su puno lošije. Isto je bilo s ispitom iz matematike. Nakon što je izbio Krimski rat, postupno se uspinja u vojnoj hijerarhiji jer su mu neposredno nadređeni jedan za drugim pogibali. Na koncu je pak proglašen vojnim genijem. Naime, u odlučujućoj je bici, dobivši naredbu da krene udesno, u svojoj gluposti pobrkao lijevu i desnu stranu, krenuo uljevo i ostvario pobjedu koja je u povijesnim knjigama ostala zapisana kao primjer vrhunske strategije.
Ove retke napisao dr. Filip Grgić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. On te retke završava i citatom Marka Twaina. Najbolja stvar na svijetu koja može zadesiti čovjeka jest da se rodi sretan. Ali nije tako lako sa srećom izaći na kraj. Ona može donijeti dobitak na lutriji, ali sreća može biti i svrha ljudskog života. Sokrat ju je izjednačavao s vrlinom. Sreća može biti i osjećaj, rezultat krijeposnog života. Dakle, što je ona? To je tema današnje Okamove britve. Naš je sugovornik dr. Filip Grgić, pisac knjige Stvar sreće. Lucije Kornelije Sula bio rimski političar i vojskovođa. Rođen je oko 138. prije Krista. Uspješno je ratovao protiv numidskog kralja Jugurte i Cimbra i Samničana. Kao rimski konzul vodio je vojsku u pobjedničkom pohodu protiv ponskog kralja Mitridata VI, jednog od najopasnijih neprijatelja Rima. U građanskom ratu Optimati, stranka koju je on vodio, pobjedila je Populare, koje je vodio njegov suparnik Gaj Marije. Godine 82. Sula se proglasio za doživotnog diktatora Rima, krvavo se obračunao s protivnicima i reformama ponovno učvrstio vlast senata i plemića. Kod Sule još je nešto bilo posebno. Njegov je nadimak bio Felix, Srećko, i svi su smatrali, i njegovi vojnici, ali i njegovi protivnici, da ga stalno prati sreća. Sulu to nije smetalo, za razliku od nekih drugih antičkih vojskovođa. Plutarh u Sulinom životopisu piše.
Nonto nije primio isto onako kao Timotej, sin Kononov, koji se, kad su neprijatelji njegove uspjehe pripisivali sreći i na slikama ga prikazivali kako spava dok sreća razapinje mrežu u koju se hvataju gradovi, ponašao poput seljačine i ljutio na one koji su to radili, jer ga po njegovom mišljenju lišavahu slave njegovih dijela, pa je jednom rekao narodu, vraćajući se s vojne za koju se smatralo da je bila uspješna, da barem u ovoj vojni, ljudi Atenjani, sreća nema udjela. Kažu da je Timoteju, koji se pokazao tako slavoljubivim, božanstvo uzvratilo za njegovu djetinjastu drskost tako što više nije uradio ništa sjajna, nego je, ne imajući uspjeha u svojim pothvatima i dolazeći u sukob s narodom, najzad bio prognan iz grada.
Sula nije bio takav. On je prihvaćao sa zadovoljstvom to što su ga smatrali sretnim i uživao je kada su drugi bili zavidni na njegovoj sreći. U svojim je uspomenama napisao da su mu od pothvata bolje uspijevali oni u koje se upustio bez previše razmišljanja, djelujući samo prema osjećaju, nego oni o kojima je dugo razmišljao. Sula je umro 78. prije Krista u vili u Puteolima. Prije toga se dobrovoljno odrekao diktatorske vlasti. Timotejasu, koji se tako žestoko opirao sreći, Atenjani dali na sud, oglobili ga velikom kaznom, a kada ju nije mogao platiti, morao je otići iz rodnog grada i umro je u Halkidiki, u izgnanstvu. Sula je bio Srećković, Timotej na kraju nije. Iz svega ovoga proizlazi da je grčki filozof Ivan iz Stobija bio u pravu kada je napisao da je čovjek plijen dobrog trenutka, igračka sreće. A opet postoje oni koji smatraju da je sve u oku promatrača, da sreća nije samo dobitak na lutriji. Pa što je onda sreća? To je tema današnje Okamove britve. Naš sugovornik dr. Filip Grgić s Instituta za filozofiju u Zagrebu, pisac knjige Stvar sreće. Doktore Grgić, da krenemo ovaj razgovor o sreći sa njezinom definicijom. Dobro, što je to zapravo? Jedan od osnovnih ljudskih osjećaja, dobitak na lutriji, jedno i drugo.
Zanimljivo je da u hrvatskom jeziku sreća može značiti dvije stvari. S jedne strane, sreća je ugodan, pozitivan osjećaj, osjećaj zadovoljstva. Isto tako, sreća u hrvatskom može značiti, kad kažemo da je netko sretan čovjek, onda mislimo da mu dobro ide, da je uspješan, da dobro živi, ali usput sugeriramo i da je dobar. Dakle, da ne samo da mu dobro ide, nego da je i on dobar. I to je jedno značenje riječi sreća, dakle, subjektivan doživljaj i objektivna prosudba njegovog života. Ali s druge strane, sreća znači sretan slučaj. Sreća ili nesreća. Ljudi su srećkovići ili nesretnici ili pehisti. I u hrvatskom je jedna riječ sreća koja označava obje te stvari. U engleskom imamo dvije riječi, happiness i luck. U njemačkoj opet imamo jednu riječ, glück. Tako da je u hrvatskom malo koji puta teško razlikovati na što točno mislimo, odrediti na što točno mislimo kad kažemo on je sretan. Mislimo li na to da je sretnik ili srećković ili mislimo da je stvarno sretan, da je ispunjen dobrim osjećajima i da dobro živi. U samoj tvojoj dvoznačnosti riječi sreća skrije se zapravo glavni problem koji su još Grci prepoznali. Naime, je li moguće da je sreća u ovom smislu dobrog života zapravo stvar sreće u ovom drugom smislu, u smislu sretnog slučaja? Jesmo li mi zapravo sretni ljudi zato što smo srećkovići? To je jedan od glavnih problema s pojmom sreća koji se eto krije u samoj riječi sreća.
Obično profesor Despot, Branko Despot je govorio filozofski jezici su starogrčki, njemački i kajkavski. Vratimo se onda na početak, na starogrčki. Dakle, Grci imaju dva pojma. Dakle, jedno je eudaimonija, a drugo je tihe, eutihija. Zašto su oni smatrali da im je potrebno dva pojma za naizgled jednu te istu stvar?
Upravo ih je ta činjenica mučila, jer Aristotel kaže eutihija je jako blizu eudaimoniji. Dobro, one su različite. Jedno je sreća, a drugo je uspješnost, prosperitet ili blagostanje, dobrobit, ali su jako blizu jedna drugoj. Činjenica da su blizu očituje se i u tendencijama u antičkoj, ne samo u filozofiji, nego prije svega u književnosti. Postoje mnogi koji tvrde eudaimonija je zapravo stvar sreće. Ništa u ljudskim životima nije stalno, ništa nije sigurno, ni nad čime nemamo kontrolu. Sve u vlasti moći koje su izvan nas, tako da hoćemo li mi ostvariti sreću zapravo ovisi o boginji Tihe, boginji sretnog slučaja, a boginja Tihe je zapravo vrlo blizu Ananke, boginje nužnosti, tako da je zapravo smo prepušteni sudbini ili sreći svejedno. Sam Aristotel koji je inzistirao na razlikovanju tih dviju stvari, rekao ne, sretan život nije stvar dobrog ili lošeg slučaja, dobre ili loše sreće, morao je priznati velik udio dobrog ili lošeg slučaja ili sreće u našim životima iz jednostavnog razloga. On je smatrao da dobar život zahtijeva vanjska dobra. Vanjska dobra su prijatelji, zdravlje, materijalna situiranost i slično. A sve te stvari su rezultat slučaja. Nemamo kontrolu nad time jesmo li zdravi ili bolesni, lijepi ili ružni, imamo li prijatelje ili smo osamljeni. Barem ne uvijek. Jesmo li se rodili bogati ili siromašni? A o tome ovisi naša sreća. Dakle, uloga Tihe je i za Aristotela koji strogo razdvaja slučaj i sreću, dosta velika. I to je problem koji su Grci prepoznali u prilično, neću reći ekstremnom, ali u prilično dramatičnom obliku. Problem koji je obrađen i u njihovim tragedijama i u njihovoj filozofiji. Isti problem s kojim se i mi danas susrećemo.
Krenimo sad na ovu priču o sreći kao ne o nečemu što ovisi o slučaju, o spletu okolnosti, nego kao o nečemu što, do čega mi možda dolazimo dobrim životom, dobrim postupcima i tako dalje. Ima li u filozofiji filozofa koji su rekli ostavimo i po strani slučaj, ostavimo i po strani sve to,
pokušavamo konstituirati sreću samo iz čovjeka i njegovih djela.
Prvi koji je to u radikalnom obliku pokušao učiniti bio je Sokrat. Nakon njega to su bili stoici, koji su insistirali na tome da se sreća, dobro, nema nikakve veze s vanjskim dobrima, nema nikakve veze s vanjskim slučajnim okolnostima, nego da ona ovisi isključivo o vrlini, isključivo o načinu na koji manifestiramo svoje vrline. Velim, isto je smatrao i Sokrat, a na neki način isto smatra i kantovska tradicija u filozofiji. I Kanta bismo mogli smatrati dijelom te tradicije. Ta je tradicija, recimo to tako, rigorozna. I jedan od problema s tom tradicijom jest u tome što je se, naime, često je se prigovara da je malo udaljena od života. Ljudski život, nažalost, nije takav. To je idealna teorija. I u idealnoj teoriji će stoički mudrac biti sretan čak i na mučilištu, jer izvor sreće i dobra je isključivo u njemu. Međutim, kao i sa svakom idealnom teorijom, problem je u tome što se čini da ljudski životi nisu takvi. Teorija koja je potpuno suprotna, koja kaže da je sve podložno sreći, zato se ljudima i u Grčkoj i danas činila prihvatljivija, jer kad pogledaju oko sebe, a stvarno se čini da je tako. Dakle, prije ta teorija nego stoička ili kantovska.
Što ćemo sa onima koji zapravo kažu da je postizanje sreće cijela svrha našeg života? Dakle, da jednostavno nema baš pretjerano smisla biti na ovom svijetu ako nismo sretni. Uzmimo utilitaristi, dakle, princip najveće sreće. To je jedino što je bitno. Sve ostalo je manje više sporedna stvar.
To je točno ovisno o tome kako to tumačite. S jedne strane, to vjerojatno ne možete tumačiti tako da kažete u svemu što radim težim sreći. Jer sreća nije obično izravan objekt naše težnje. Mi težimo za nečim drugim, a ne za srećom. Za sreću pretpostavljamo da će biti krajnja posljedica onoga što činimo. Drugo pitanje je što uključujete u tu sreću. Za Aristotela težnja za srećom uključivala je i stjecanje vanjskih dobara, kao što su, velim, prijateljstvo, ugled i slično, i stjecanje vrlina. Dakle, mi možemo to tvrditi da sve što činimo, činimo kako bismo bili sretni, ali je problem u tome što razumijemo pod srećom. Aristotel, to je jedna od glavnih ideja aristotelizma, je smatrao da je sreća krajnje dobra. Dakle, svako naše djelovanje usmjereno je prema nekoj svrsi i to je očita činjenica. Međutim, smatrao Aristotel, ni svrha, ono radi čega apsolutno sve što činim, činim, mora imati kraj. Dakle, ni svrha ne može biti beskonačan. Činim A radi B, činim B radi C, činim C radi D, ali tome mora doći kraj. Jer kad tome ne bi došao kraj, smatra Aristotel, onda bi i ova prva svrha bila besmislena. Krajnji cilj je krajnje dobro. Krajnje dobro je sreća. Formalno gledano, takav način razmišljanja nam je, recimo, možemo kazati, prihvatljiv. Ali opet, ovisi o tome hoćemo li u tu sreću uključiti i stvari koje su izvan naše kontrole ili ćemo je samo shvaćati kao našu internu stvar. Utilitarizam naglašava ovaj vanjski dio. Druge etičke teorije, etika vrlina, naglašava ovaj unutarnji dio. Vjerojatno je rješenje negdje između, ali naravno teško je reći gdje točno.
Što ćemo sa onima koji će reći, pa sreća je onako samo u oku promatrača. Dakle, mi ne govorimo o ničemu što postoji objektivno, recimo to tako, nego ja mogu smatrati neku osobu sretnom, drugoj osobi ta osoba je ni po čemu sretna ili ne može naći ni trag sreća u njoj.
Ja bi se s tim složio. Ona je u očima promatrača utoliko što je jedan događaj za mene sretan, drugi događaj je za nekoga drugog, sretan, a za mene nije. Utoliko što je jedan događaj sretan u jednom trenutku, u drugom trenutku možda nije. Sretan sam što sam dobio na lutriji i u mojim očima to je u ovom trenutku velika sreća, ali za godinu, dvije ću možda biti nesretan zbog toga, zato što su me opljačkali i uzeli mi novac ili zato što sam propao. U ostalom, istraživanja pokazuju da velika, velika većina ljudi koji dobe ogromne dobitke na lutriji unutar vrlo malo godina zapravo postanu nesretni. Prema tome, sud, bili su sretnici, očito se mora povući, očito je on samo izraz trenutka, perspektive i slično. Dakle, ja s tim nemam problema i mislim da ljudi tako i razmišljaju. Problem je, međutim, u tome što nam se čini da nam je pojam sreće potreban, sreće u smislu sretnog slučaja, potreban u neke teorijske svrhe, a ako je tako, onda on ne može biti tako relativan. Primjer je, koji se tiče svih nas, je politika, politička filozofija. Činjenica da nismo svi rođeni s istim resursima. Činjenica da smo svi, kako se to obično kaže, u prirodnoj ili genetskoj lutriji prošli drukčije. Neki su rođeni bogati, neki siromašni, konkretno. I čini se da je to stvar sreće. Čini se da su jedni nesretniji od drugih u tome. Sad je pitanje, možemo li onda to tvrditi i istovremeno tvrditi da je sreća u očima promatrača? Jer neki smatraju, neki egalitaristi od Rawlsa nadalje, smatraju da neki su rođeni s manjim prirodnim resursima, neki su loše prošli u prirodnoj lutriji. Dakle, društveni sustav im na neki način mora kompenzirati taj manjak s kojim su došli na svijet. Ako je sreća iluzija samo, onda je pitanje što ćemo s tim načinom razmišljanja. Očito ga moramo nekako modificirati. Očito nije stvar u tome da su neki manje sretni, nego je riječ o nečemu drugom. Ali onda trebamo utvrditi o čemu je onda riječ, ako nije riječ o sreći. Dakle, ukratko, sklon sam smatrati da je sreća u očima promatrača. Sklon sam tvrditi da je sreća jednostavno da kada za nekoga ili nešto, prije svega za nešto, za neki događaj, kažemo da je sretno, jednostavno to odobravamo, izražavamo pozitivan osjećaj prema tome, koji ovisi o trenutku, okolnostima, mjestu i tako dalje. Dakle, sklon sam to tvrditi, ali onda ostaje jedan veliki filozofski posao što učiniti s onim dijelovima filozofije u kojima se čini da nam baš pojam sretnog slučaja treba.
Što ćemo s onima koji kažu sreća je samo neznanje? Dakle, vi u svom članku o Scoresbyevom poučku, preporučam ga svima na stranicama Instituta za filozofiju u Zagrebu, vi citirate riječi Ruđera Boškovića: sve stvari imaju određeni uzrok, ali da neke stvari nazivamo slučajnim ili sretnima, jer nam je njihov uzrok nepoznat. Dakle, meni se čini da je netko sretan zato što nemam sve potrebne informacije. Da ih imam, rekao bi, pa to je posve normalna stvar, sreća s tim nema veze. Što ćemo sa tim argumentom?
To je stari argument. O njemu raspravlja još Aristotel i odbacuje ga, zato što Aristotel želi sačuvati pojam sreće. On kaže, ljudi kažu za događaje da su sretni i nesretni, za ljude da su srećkovići ili nesretnici, i ja želim tu intuiciju zadržati. Postoje oni koji tvrde da je sreća ili slučaj samo naziv za nepoznati uzrok, ali on to ne prihvaća. To kaže i Bošković, to kaže prije i David Hume, recimo. To nam se čini smislenim. Međutim, stvar je u ovom. Recimo da znam sve uzroke. Recimo da hodam cestom, padne mi komad fasade na glavu i ja sam nesretnik. I sad, recimo da znam sve uzroke koji su doveli do toga. Da mogu izračunati točno sve zašto mi je to palo na glavu, sve što se dogodilo. Kad bih to sve znao, ja bih opet za sebe kazao da sam nesretnik. Dakle, determinizam i poznavanje svih uzročnih lanaca u svijetu, dakle, znanje o tome da je svijet deterministički i poznavanje determinističkog sustava ne priječi da ljudi za sebe i druge i dalje govore da su sretni ili nesretni. Kad bih dobio na lotu i znao zašto sam dobio, recimo to tako, kad bih znao, aha, dakle, ti brojevi su izvučeni zato što je brzina, tlak, bla, 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 bila takva i takva. Unatoč tom znanju, dakle, znao bih sve uzroke, ali opet bih rekao, ja sam jako sretan. Dakle, deterministički svijet ne isključuje sreću. Poznavanje uzroka ne isključuje sreću. Tako da mislim da to nije rješenje. To o čemu govori Bošković i to o čemu govori Hume i Aristotel, protiv čega Aristotel argumentira prije njega, nije argumentacija protiv sreće, nego slučaja. Ali događaj može biti sretan, a da nije slučajan. Možda je on rezultat determinističkih čimbenika skroz na skroz, ali opet može biti za mene sretan ili nesretan. Sreća nije samo slučaj. Sreća, pojam sreće, uključuje i taj deskriptivni moment, dakle, neočekivanost, nepredvidljivost i tako dalje, ali i ovaj vrijednosni element. Ona je nešto dobro ili loše, ono je nešto što promiče ili sprječava moje interese, želje i tako dalje. I taj normativni vrijednosni element je, ja bih rekao, puno važniji kad govorimo o sreći.
Bili smo na području političke filozofije, sad da krenemo malo na područje etike. Možemo li biti odgovorni za nešto što je ishod sretnog slučaja? Nešto nam se sretno dogodilo. Jesmo li mi odgovorni za to? Srećom dođemo do nekakvog znanja. Je li to valina ili puki slučaj?
To su te velike rasprave u suvremenoj filozofiji, prije svega u suvremenoj analitičkoj filozofiji, s jedne strane rasprave o moralnoj sreći, o moralnom slučaju, a s druge strane rasprave o znanju i opravdanju naših vjerovanja. Najprije par riječi o ovom drugom, o ovom epistemološkom. Osobno mi te rasprave nisu zanimljive. Naime, riječ je o ovom. Pretpostavlja se da je znanje opravdano istinito vjerovanje. Međutim, činjenica je da opravdano istinito vjerovanje možemo imati i slučajno. Dakle, znanje nije opravdano istinito vjerovanje jer znanje isključuje slučaj. Tako glasi argument. Sad, problem s tim je u tome što tvrdnja znanja je opravdano istinito vjerovanje baš meni osobno i ima dosta drugih koji bi se s time složili, ne zvuči uvjerljivo. Povijesti filozofije baš i nije netko to tvrdio. To je tvrdio Platon, ali se poigravao s time. Tvrdio je odmah odbacio. I u dijalogu Tetet i u dijalogu Menon. Nešto takvo pišu možda Eyre i Russell, ali tradicija filozofije uopće ne pomišlja na to da znanje objašnjava kao vrstu vjerovanja. Znanje i vjerovanje su različita mentalna stanja. No, to je jedan problem. Drugi problem je, ja bih rekao, dublji. A to je ovaj. Uzmite, evo, primjer je, najjednostavniji primjer je Bertranda Russella. Dakle, zanima me koliko je sati, pogledam na sat, na satu piše da je 12, ja kažem 12 je sati. Dakle, ja vjerujem da je 12 sati, moje vjerovanje je istinito, jer stvarno je 12 sati, i opravdano je, jer stekao sam ga na pouzdan način, i pogledao sam na sat. Međutim, ja ne znam da je taj sat pokvaren, i da su kazaljke stale na 12 sati, ja sam slušan baš da pogledao, na tom satu već danima stoji 12 sati. I sada argument kaže, ja u toj situaciji ne znam da je 12 sati. Imam opravdano istinito vjerovanje da je 12 sati, ali ja zapravo ne znam. Sad ono što ja, što osobno ne razumijem, jest, a zašto ne bih znao? Jer ako kažem da ne znam da je 12 sati, onda to znači da je znanje, da imam prethodni pojam znanja kao nečeg drugog, a ne nečeg što pokušavam definirati pomoću pojma vjerovanja. Dakle, cijela ta rasprava, ona je dominirala i ta analitička epistemologija je 50 godina bila potpuno krcata tim beskonačnim raspravama o tome kako isključiti slučaj ili sreću u stjecanju znanja. Velim, ona mi se ne čini toliko zanimljivom. Ova druga rasprava o moralu je puno zanimljivija, jer upućuje na temeljnu, da tako kažem, napetost u našem razmišljanju o svijetu. Jel? S jedne strane, čini nam se da je moral nešto što je izuzeto iz slučaja. Dakle, ne možemo moralno prosuđivati nešto što nije pod mojom kontrolom. S druge strane, čini se da to stalno radimo. Jer onoga tko učini nešto loše, ali nije na to mogao utjecati, ipak smatramo odgovornim, ipak ga i moralno i pravno tretiramo drukčije nego onoga tko nije bio izvrgnut slučaju. Dakle, imamo napetost između tretiranja morala kao nečeg isključivo unutarnjeg i tretiranja, sad možda više ne morala, nego područja etike kao nečega što uključuje i slučaj, odnosno cijelo kontingentno okruženje oko nas. Ja sam sklonio ovom drugom, ali to drugo, dakle, razmišljanje o etici kao nečem što uključuje sretan slučaj je kompliciranije, da tako kažem. Jer nas u tom slučaju zanima, a onda koje su granice mojeg djelovanja? Dakle, granice mojeg djelovanja, ako uključim vanjske slučajne okolnosti, očito nisu, moje djelovanje nije ograničeno samo na mojoj radnji i njezine neposredne posljedice, nego uključujem puno širi okvir. I onda je potrebno, naravno, utvrditi granice tog šireg okvira. U svakom slučaju, to je primjer rasprave i ovaj iz epistemologije i ovaj iz morala, u kojem se čini da nam je pojam sreće potreban. Da sreća ne može biti samo stvar perspektive i da nije samo u očima promatrača, o čemu sam malo prije govorio. Obično, kad se raspravlja o sreći u moralu, pod srećom se razumije odsutnost kontrole. Dakle, ja sam bio podvrgnut dobroj ili lošoj sreći ako je moj postupak bio takav da ja nisam imao kontrolu nad tim. Ali opet, sreća nije samo stvar odsutnosti kontrole. Jer ja nemam kontrolu nad tim hoće li sutra sunce izaći, ali nisam sretan zato što će izaći. Ili možda s druge strane jesam. To je otvoreno pitanje.
Što ćemo sa onima koji kažu zapravo sreća je sve? U vašoj knjizi vi citirate jednu olimpijsku odu, 12. Meandrovu, koja kaže: prestanite govoriti o umu, jer ljudski um nije ništa usporedbi stihe. Vjerujte mi i ne kudite me, sve što mislimo ili kažemo ili činimo je stihe, mi se samo potpisujemo. E sad, to je razorno jedna tvrdnja. Nisu samo pjesnici o tome pisali u Staroj Grčkoj. Što ako je sve što se mi trudimo zapravo posve uzaludno? Netko je davno, da citiram stare nordijske sage, objesio našu nit, kad će ona pući i onako ne ovisi o nama i kako će se ona kretati.
To je isto kao i kad bismo pitali što ako je sve stvar slučaja i sreće, što ako je sve predodređeno, što ako je sve determinirano. Velim, Tihe i Ananke su jako blizu i jedna druga zapravo se prožimaju. I nama je zapravo sve jedno, je li sve slučaj ili je sve predodređeno. Potpuno je sve jedno. Ljudi kad kažu sve je stvar slučaja, sve je sreća, obično reagiraju emotivno. Obično govore iz određene perspektive, iz određenog trenutka svog života, iz određenog osjećaja i tako dalje. Ali postoje ozbiljni filozofski argumenti koji kažu da, zapravo je stvarno tako, jer sve što radim, radim zahvaljujući tome što sam takav i takav. Takav i takav sam ne zbog svoje volje, ne svojim izborom, nego sam tako rođen. Ako uzmem one stvari koje činim promišljeno, odlukom, opet se čini da su one zapravo izvan moje kontrole, jer ja nemam kontrolu nad svim što je prethodilo moje radnje. Ja nemam kontrolu nad svim što će uslijediti iz moje radnje. Ja nemam kontrolu nad svim okolnostima u kojima radim. Ja sam jednostavno tu stavljen i tome je tako. To nam se ne čini prihvatljivim. Ono što želimo očito jest ovo. Pa dobro, neki su događaji izvan naše kontrole, u nekim stvarima smo srećkovići, ali postoje stvari koje su pod našom kontrolom. Dakle, priznajmo da postoje, to bi bila idealna situacija. Postoje slučajne stvari, ali najvažnije i najveći broj stvari koje činim nisu stvar sreće, iako sreću priznajem. Nisam siguran da to funkcionira, jer opet se onda postavlja pitanje, ali dobro, ali što je stvarno pod mojom kontrolom? I kad postavim pitanje što je stvarno pod mojom kontrolom, opet mi čim počnem razmišljati o tome, negdje pojam sreće upadne. Recimo, jednostavan primjer, razmišljam o tome što učiniti. Da li da učinim A ili da učinim B? Odvagujem opcije, što je bolje, A ili B? To se obično zove deliberiram, to je deliberacija. Što da učinim, A ili B? I na kraju se odlučim, učinio sam A. Odlučim se učiniti A i učinim A. I čini se da je tu sve pod mojom kontrolom. Ja sam razmišljao, opcije su tu, dobro, one su mi dane, ali sam sam odlučio. Ali onda se postavlja pitanje, dobro, ali te misli koje su mi padale na pamet, ti argumenti za i protiv A ili B koji su mi padali na pamet, padali su mi na pamet, opet, izvan moje kontrole. Padali su mi na pamet zato što sam tako raspoložen, zato što sam rođen u tom i tom okruženju, u takvoj i takvoj sam situaciji, zato što me boli glava ili boli zub ili me ne boli glava. Dakle, ja nemam kontrolu nad tim koje mi misli padaju na pamet kad odlučujem hoću li učiniti A ili B. Dakle, iako mi se čini da sam slobodno, svjesno odlučio učiniti A, razlozi koji su doveli do toga da učinim A možda nisu bili pod mojom kontrolom jer su mi pali na pamet zahvaljujući nekim čimbenicima o kojima nemam pojma. Dakle, čak i u takvim situacijama u kojima nam se čini da smo potpuno u vlasti nad onim što činimo i o čemu razmišljamo, opet negdje sreća ulazi. Zato je sreća zanimljiva. I zato, da kažem, lako skliznemo u ovom, a dobro, sreća je u očima promatrača. Stvar je ipak malo kompliciranija.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.